Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina Ruotsin laivojen pimeästä puolesta. MS Mystery, kausi 2, jakso 2.
Mä tiedän, että oli olemassa alamaailmasta tullutta vinkkitietoa silloin, että on yksi kaveri, jonka voi palkata, jos sä haluat päästä tyypistä eroon, niin tonne laivalle. Ja se kyllä heittää tietystä rahasummasta niin kaverin yli laidan.
Tämä on MS Mystery. Minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Tiesittekö, että hämähäkki kutoo joka päivä uuden verkon? Verkko saa alkunsa, kun hämähäkki on hakeutunut hyvään väijypaikkaan puun oksistossa. Se tarkkailee ympäristöään aivan rauhassa, haistelee ilmavirtoja. Sitten hämähäkki alkaa erittää nailon lankaakin vahvempaa seittiainesta takaruumiinsa kehruun rauhasissa. Kun ilmavirta tarttuu seittilangan päähän, se kuljettaa lankaa aina siihen saakka, kunnes langan pää takertuu johonkin kiinni. Huomatessaan langan saavuttaneen määränpäänsä, hämähäkki kiinnittää langan alkupään istumaoksaansa ja lähtee kulkemaan edestakaisin kuin nuoralla tanssia, vahvistaen tätä tukilankaansa huolellisesti. Kun tukilanka on tarpeeksi vahva, hämähäkki punoo sen ympärille pyyntiverkkonsa. Tämä valtava, monimutkainen kudelma on pieneltä ja mitättömältä näyttävän olion taidon näyte, joka on hämmästyttänyt ihmisiä kaukaisista ajoista alkaen. Kun kudelma on valmis, hämähäkki kutoo vielä viimeisen, mutta tärkeimmän lankansa. Tämä hälytyskellona toimiva lanka antaa kiristyessään merkin saaliin jäädessä satimeen. Täydellinen ansa on siis viritetty. Hämähäkki on valmis saalistamaan. Koko kevään ja kesän mielessäni pyörivät jatkuvasti saamani viestit laivalla sattuneista pahoinpitelyistä. Näitä viestejä alkaa olla jo niin monta, että yksittäiset langat alkavat jo muodostaa omaa verkkoaan. Kuinka moni näistä pahoinpitelyjen uhreista oli vain väärässä paikassa väärään aikaan? Minkälaiset langat heitä yhdistävät? Ja miten ne liittyvät laivakatoamisiin? Voiko jopa olla, että Ruotsin laivan pimeässä katveessa sijaitseva kansi on kuin jonkun saalistajan taitavasti virittämä näkymätön ansa? Vai onko entisen rikostoimittajan, nykyisin lähinnä murhainfon, taloyhtiön, ystävien ja kylänmiesten pulmia yöttöminä öinään päässään ratkovan keski-ikäisen miehen mielikuvitus taas punonut sellaisia verkkoja, joita ei ole olemassakaan. Jatkoimme pahoinpitelyseitin selvittelyn parissa aina kun muilta töiltä ehdimme. Vartijoiden julmasti hakkaaman Hannun kanssa käydyn keskustelun jälkeen tunsin tarvetta kuulla myös muita pahoinpitelyjen uhreja, jotka minulle viestittivät. Vaikka en voisikaan tarjota muuta, niin ainakin kuuleman korvani. Haluaa pysyä anonyyminä, mutta antoi minulle luvan kertoa tarinansa.
Jaksossa, jossa puhuttiin Markuksen Paininen laivan vartijan kanssa, toi omakohtaisia muistoja mieleen liittyen vartijoiden toimintaan laivalla. Olin laivalla armeijan jälkeen noin 2009-2010 6-8 henkilön seurue ja meillä oli 2 hyttiä. Ensimmäisenä hommana laivalla me tehtiin perinteinen jääkaappi. Roskikseen kylmää vettä, pisset sinne. Tämä laukaisi tapahtumat. Jääkaapista oli loiskunut yli. Me oltiin oltu kaljoittelemassa ja kun tultiin takaisin hyttiin, ovi oli lukossa. Lähdettiin respaan selvittämään asiaa. Siellä sanottiin, että viinaa on kaadettu lattialle ja tästä peritään 70 euroa. Pyydettiin kuittia, mutta ei saatu sitä. Turvapäällikkö tuli respaan ja vei meidät toimistoonsa. Uhkaili siellä, kun vaadittiin edelleen kuittia. Tilanne eskaloitui ja turvapäällikkö nosti kaverin seinille kurkusta. Päästiin kuitenkin lähtemään ja jatkettiin matkaa juomaan lisää kaljaa. Hytissä huomattiin, että hytissä on pengottu ja meidän kamat oli haettu. Risteilyn lopuksi matkustajien poistuessa laivasta turvapäällikkö tuli meidän luo kahden vartijan ja meidän kamojen kanssa. Veivät meidät nurkan taakse ja kysyivät, maksatteko.
Kun pojat pyytävät uudemman kerran kuittia, uhkaavat vartijat soittaa poliisille. Pojat ymmärtävät varsin hyvin, että stevarit voivat sanoa poliiseille mitä haluavat. Siinä ei juopuneiden inttipoikien puheet paljoa paina. Seuraavaksi yksi pojista otetaan kuristusotteeseen. Eikä heille jää muuta vaihtoehtoa kuin maksaa ja jatkaa matkaansa vähin äänin. Kuten Hannunkin tapauksessa, porukalle ei koskaan selvinnyt, mistä koko tilanteessa oli lopulta kysymys. He eivät tee tapahtumista ilmoitusta laivayhtiölle tai poliisille. Päihtynyt ihminen on mielikuvissamme automaattisesti alakynnessä, epäuskottava ja lähtökohtaisesti jopa itse syypää tilanteeseensa. Onkohan syyttämättä jättämispäätöksiä useammin tapauksissa, joissa rikoksen uhri on ollut päihtynyt? Väkivallalla uhkaaminen ja rahan vieminen kuulostaa ainakin minusta ihan puhdasoppiselta kiristykseltä. Yhtä mielivaltaiselta ja kummalliselta kuulostaa tämä seuraava tapaus.
Jorma.
Morjesta Jorma, tässä on Rantalan Riku, toimittaja MS Mystery.
Terve.
Jorma on ystävällinen, hieman aran ja varovaisen kuuloinen mies. Hän kertoo olleensa 4 vuotta sitten matkalla Tukholmasta takaisin Helsinkiin, kun oli mennyt ystävänsä kanssa auttamaan sammunutta suomalaista naista laivan baarissa. Sitten 2 laivan vartijaa tuli paikalle.
Ne sanoi, että mä estän heidän toimintaansa. Vaikka mä en tehnyt mitään muuta kuin yritin nostaa sitä rouvaa sitä matkia. Me oltiin istumassa lähellä käytävää, eli siitä ei ollut kuin reilu 10 metriä siihen käytävää, ja sitten ne vei siihen rappukäytävää. Ja alkoi lyömään, mä suojasin kasvoja käsillä vaan. Ja ne löi päähän ja selkään ja kylkiin. Ja sitten rupesin huutaa apua, niin sitten ne lopetti. 2 miestä, iso miestä.
Miehet puhuvat suomea, mutta Jorman mukaan heidän puheenparrestaan kuulee, että he ovat Virosta kotoisin. Miehillä ei myöskään ole tunnistettavia vartija-asuja, vaan he kulkevat siviileissä. Olitko itse jollain tavalla provosoinut?
En. Minä en tehnyt mitään muuta kuin yritin nostaa sitä rouvaa vaan tuolta niin siitä lattialta.
Just. Olitko itse humalassa?
No me oltiin otettu vähän, mutta ei siinä ollut mitään nyt humaa. Minun humalatilassa ei ollut mitään.
Joo. No mitä sitten tapahtui? Ne lähti pois, sä jäät siihen käytävälle.
Ja mä ajattelin sitten, että mä menin infopisteestä pyytämään apua ja neuvoa, ja sitten ne tarjoutui soittaa niille vartiomiehille tai turvamiehille. No minä sanoin, että no ei missään tapauksessa saa soittaa niille.
Just. No ajattelit sä, että rikosilmoitusta tehdä asiasta tai kantelua sinne laivayhtiöön?
No, tietysti ajattelin, mutta mä ajattelin, että kylläpähän siinä aika heikolla on tuota. Koska ne tiesi, että se tapahtui, teki sen siellä rappukäytävässä, sinne ei ole niin kamerat näy.
Taaskaan ei turvakameroita. Eikä Jorma halua lähteä sana vastaan sana kilpailuun vartijoiden kanssa. Onko sun mielestä jotain, mitä pitäisi tehdä toisella tavalla näillä laivoilla, jotta tällaista ei tapahtuisi?
No jos siellä on kuitenkin 2000-3000 ihmistä, niin kyllä niin kuin tuntuu siltä, että siellä pitäisi olla poliisi. Kyllähän toi, jos on joku ilmatapahtuma tai joku tapahtuma yleensä, missä on pari tuhatta ihmistä ja siellä juhlitaan näin, niin kyllä siellä yleensä poliisi on paikalla.
Täytyypä kysyä varustamolta, mitä ne tästä ajattelee. Mielenkiintoista on, että hyvin monta tällaista viestiä olen saanut, jossa henkilöt kertoo, että heillä on ollut ongelmia vartijoiden väkivallan kanssa. Oletko sä käynyt enää laivaristeilyllä sen jälkeen?
En todellakaan.
Hei tyypit, hyvä kun ollaan koolla. Mä en tiedä teistä, mutta mä oon ainakin näiden puhelujen jälkeen jäänyt miettimään ihan oikeasti, että kuinka paljon näitä pahoinpitelyjä oikein on laivalla.
Sama täällä. Siis pakkohan näitä on olla jonkinnäköinen jäävuoren huippu.
Mm.
Mua mietityttää myös se, miten ristiriitaiset Hannun ja Jorman kokemukset on.
Joo.
Koska Hannun pahoinpitelyssä laivalla olleet laivapoliisit oli Hannun kertoman mukaan osallisia tapahtumia, ainakin jollain asteella.
Kyllä.
Mutta Jorma taas kaipasi nimenomaan laivapoliisien turvaavaa läsnäoloa. Ja mä mietin vaan, että mihin nämä laivakytät on kadonneet nyt.
Päätimme löytää poliisista ja varustamoista jonkun, joka osaisi kommentoida. Ja näiden tapausten vertailun vuoksi olisi hyvä saada myös Hannun mainitsemien bussikuskien pahoinpitelyjen tutkintapaperit. Tapausta puitiin Ruotsissa, eli sinne päätettiin lähettää tietopyyntö. Pienellä selvityksellä valkeni, että bussikuskeista kaksi on jo edesmenneitä. Molempien kuolinilmoituksia koristaa bussi, ja kuolinpaikkana on Vimmerby. Mietimme toimituksessa myös katoamisten ja pahoinpitelyjen yhteyttä. Lähinnä, että oliko sitä. Verkkojen lisäksi hämähäkeillä on muitakin strategioita saalistamiseen. Jotkut loikkaavat saaliin kimppuun ja toiset väijyvät paikallaan odottaen, että saalis lentää auki olevaan suuhun. Verkkojen virittämisellä ja kärsivällisellä odottamisella minäkin sain entiseltä työkaveriltani, kokeneelta rikostoimittajalta Harri Nykäseltä viestin, joka johti minut seuraavan henkilön luo.
Tervehdys Riku. Työskentelin Silja Linen laivoilla linjalla Helsinki-Tukholma 11 vuotta oman poliisivirkani ohessa. Mutta muutaman jutun voisin aiheesta kertoa. Sain sähköpostisi ystävältäni Harri Nykäseltä.
Vastaisikohan tämä entinen poliisi heti soittoon?
Heke.
Moi Heke, tässä on Rantalan Riku. Mä halusin nyt soittaa sulle. Onko sulla hyvä hetki?
Yes.
Kysyn tältä pitkän linjan entiseltä poliisilta heti alkuun. Miksi laivoilla ennen vanhaan oli ylipäätään niin sanottuja laivakyttiä? Hän avasi koko storin.
Se oli semmoinen kuin kurre, joka kautta oli yhteyksiä tuonne FOAlle, joka pyöritti silloin Siljaa.
Jep.
Ja Siljan laivoilla alkoi olemaan aikamoisia turvallisuusongelmia ja sitten kysyi kurrelta, että voisiko teiltä kaverit tulla jeesaan sinne, että saataisiin vähän puhdistettua tätä hommaa.
Joo.
Ja me sitten koottiin semmoinen jengi, eli me tehtiin sitä vapaa-päivinä,
just
kun oli vanha yhtiö, niin siellä oli vanhat nämä merimiesedut, plus siihen aikaan olin itsekin poikamies, niin vanha merimiestapa, että FOAn konttorilta pystyi hakemaan kottia.
Niin se on kyllä hyvä. Kato, mähän on vanha ahtaaja, niin mullakin on hyvin tuttuja nämä kotti ja kerran viikossa palkka käteen tyyppiset ratkaisut.
Joo, eli me pyöritettiin sitten sitä vuosia, eli kun tallinkin tuli, niin homma oli jo sitten semmoista, että siellä meni kaikki edut pois. Ja lopun perinhän siinä kävi niin, että toi poliisin ylijohto kielsi noi sivutyöt, ton tyyppiset sivutyöt.
Joo, mutta että silloin 70-80-90-luvullakin vielä oli tietysti hyvin tavallista, että poliisit ajotaksia tai oli portsareina.
Joo,
tai sen tyylisiä.
Kyllä, ja se oli usein, mä tiedän, että silloinen poliisiylijohtaja, niin Urponen esimerkiksi, niin sehän kiitteli meitä, että se oli tosi hyvä, että oli Tukholman ja Helsingin välilläkin tuommoinen valvonta, että sieltä usein napsahteli kiinni semmoisia tyyppejä, joilla saattoi olla siis vuosia vanhoja hakuja, kun ne asu Ruotsissa ja tällainen. Mutta ainahan ne hölmöllistyi yleensä viinan kanssa laivalla, niin ne syystä tai toisesta sitten aina joutui kiinni. Ja
itse asiassa tässä just haastattelin yhtä henkilöä, joka kertoi tulleensa laivan vartijoiden pieksämäksi ja hän peräänkuulutti, että pitäisi olla oikeitakin poliiseja laivalla, että tällaiset jutut selviäisi tai että niistä vois johonkin kannella.
Joo, meitähän muuten kiellettiin silloin ministeriön taholta niin, että ei saa käyttää missään nimessä nimitystä laivapoliisi, vaikka sitähän me oikeasti oltiin.
Laivapoliisi on siis täysin kansankielinen termi. 90-luvulle saakka poliisit työskentelivät omien töiden ohessa laivan turvallisuushenkilöinä varustamoiden ja laivayhtiöiden palkkalistoilla. Virallisesti poliisit eivät edes olisi saaneet työskennellä laivoilla, koska osa laivoista lipui Ruotsin lipun alla ja seilasivat joka tapauksessa Ruotsin aluevesillä, missä suomalaisilla poliisilla ei ole toimivaltuuksia. Ja sä kerroit, että sä muistat useammankin kiinnostavan tapauksen sun uralta 70-luvun lopusta 90-luvun alkuun. Voisit sä heittää muutama esimerkki?
Näitä mun laivalla ollessa sillä, että olin itse päällä, niin oli muistaakseni vain 5 tai 6 kappaletta tämmöisiä katoamisia. Ja ensimmäinen nyt on jäänyt ehkä yhtenä parhaimmin mieleen. Silloin tuli, kun oltiin Helsingin päästä lähdössä Tukholmaan, niin iltapäivällä siinä kun ruvettiin ovia avaamaan, niin tuli tämmöinen Tukholman yliopiston porukka. He oli niin kuin...
Juttua riitti. Hege oli ollut mukana laivalla kylmän sodan aikaan, jolloin laivaväylä Suomen ja Euroopan välillä oli taatusti vähiten tarkistettu reitti myös idän ja lännen välillä.
Kerran oltiin Tukholman päästä lähdössä, niin mun pyydettiin ottaa tuohon respaan yhteyttä ja kuulutettiin ja menin sitten siihen, niin siinä oli 2 tyyppiä, jotka oli Kööpenhaminan huumepoliisista, komisaario ja sitten joku tutkija. Heillä oli sitten maasta karkotettava Kristianiasta sieltä Kööpenhaminan vapaakaupungista lähtöisin oleva suomalainen tyyppi, joka oli päätetty sitten Tanskan viranomaisten toimesta karkottaa maasta kotimaansa Suomeen. Ja sitten pohdittiin siinä, että laitetaanko kaveri säilöön matkan ajaksi. Laiva oli ehtinyt jo lähteä, siis hän oli niin kuin kulki vapaana siellä laivassa. Ja minä sanoin, että heillä on vähän semmoisia suunnitelmia, että he haluaisi jutella tämän kaverin kanssa vapaamuotoisesti hytissä, että he ostaa vähän juotavaa hyttiin ja tällä, että se olisi niin kuin ammatillisesti hyötyä tästä matkasta. Että eihän se kaveri mihinkään täältä laivasta häviä. Ja sovittiin sitten, että tavataan respassa 1,5 tuntia ennen kuin laiva tulee. Mä menin sitten siihen aamulla sovittuna aikana ja rupesin vähän ihmettelemään, kun ei näitä Kööpenhaminan kavereja näy. Ja eipä sen kummemmin näkynyt kyllä tätä karkotettavaakaan, jota en ollut edes siihen mennessä nähnyt. Odottelin siinä sitten, että missä ne viipyy ja yhtäkkiä tulee sieltä jostain matkustajakannelta tämmöinen iäkkäämpi nainen ja sanoi, että me oltiin siis Kustaan miekassa. Niin sanoin, että yksi mies hyppäsi äsken tuosta laivasta tuonne mereen ja ui tuonne Suomen linnaan. Ja näin kävi ja kaveri ui Suomen linnaan ja oli vissiin Kööpenhaminassa nopeammin takaisin kuin nämä poliisit.
Mä arvaan, että poliiseilla oli käynyt sit niin sanotusti vanhanaikaiset laivan tyylillä ja siellä oltiin nukkumassa niin sanotusti pitkää aamuunta, kun oltiin tulos Kustaan miekkaa. Oliko näin käynyt?
No näin oli käynyt.
Ihan klassikko.
Mutta tässä kohtaa annan sulle taas vinkin. Nimittäin toi Rautaheimon Juha, joka on pitkäaikainen väkivaltatutkija ja nimenomaan teki töitä siinä yksikössä, missä näitä tutkittiin. Niin
eli siis murharyhmän, legendaarisen murharyhmän entinen pomo Juha Hermo Rautaheimo.
Kyllä.
Hei, hyvä vinkki. Täytyykin ottaa Hermoa yhteyttä. Mutta oliko sinä aikana, kun sä toimit niin sanottuna laivapoliisina, niin oliko siihen aikaan jotain semmoisia epäiltyjä tapahtumia, esimerkiksi epäiltyjä henkirikoksia tai jollain muulla tavalla näihin tapahtumiin liittyneitä, siis katoamisiin liittyneitä epäiltyjä rikoksia? Muistatko sä mitään sellaista?
Suoraan en, mutta sen tiedän. Tämä menee nyt pikkusen sitten siihen, että mutta kai mä tämän nyt voin kertoa, mieti kuinka sitä käytät. Mutta mä tiedän, että oli olemassa alamaailmasta tullutta vinkkitietoa silloin, että on yksi kaveri, jonka voi palkata, jos sä haluat päästä tyypistä eroon niin tuonne laivalle. Ja se kyllä heittää tietystä rahasummasta niin kaverin ylilaitan.
Siis tällainen tieto oli tullut, tämmöinen vinkkitieto teille alamaailmasta?
Kyllä joo. Ja tiedän kyllä, kuka oli niin sanottu heittäjäkin, jota väitettiin, että niin mä voin sulle nyt nimen sanoa vai?
Kyllä voit. Kuka hän oli?
No, eli
oho. Alamaailman vinkkeihin tulee aina suhtautua terveen kriittisesti. Taustalla voi olla kaikenlaisia keskinäisiä kaunoja ja muita asioita, joita ei voi koskaan täysin selvittää. Silti Hegen kertoma oli aikamoinen shokki. Niin sanotuksi tuuppijaksi epäilty mies oli minullekin tuttu vanhoilta rikostoimittaja-ajoiltani. Kyseessä oli taitava rikollinen, joka oli rikastunut toiminnallaan sen verran, että lopulta myöhemmin pääsi mukaan huumebisnekseen. Hänen toiminnassaan poikkeuksellista oli, että hän teki taustatyöt operaatioilleen niin tarkkaan, ettei useinkaan jäänyt kiinni. Miehestä sanottiin, että hän oli ollut tarvittaessa myös hyvin väkivaltainen. Kansainvälinen ura ulottui Baltiaan ja Espanjan aurinkorannikolle. Hege oli tutkinut miestä ollessaan KRP:ssä aivan varhaisessa vaiheessa ja ollut läsnä, kun mies jäi ensimmäistä kertaa kiinni.
Mutta nykyisistä miehen vaiheista en tiedä, että olisin todennäköisesti kuullut, jos olisi kuollut, mutta
niin, että saattaa olla vielä hengissä, mutta on jo niin. Aika iäkäs, eikö niin?
On jo, kyllä.
Yli 70.
Varmaan 70 varmaan, jos ei päällekin.
Hegen neuvosta päätin ottaa yhteyttä Hermoon ja kysyä lisää. Kaikkien vinkkien, varsinkin näin vakavan kohdalla, tulee tiedon tulla useammasta lähteestä, ennen kuin siihen voi suhtautua millään muulla tavalla kuin terveen kriittisesti. Eräänä tuiki tavallisena työpäivänä lämmitän työpaikan mikrossa eines lounastani ja plärään kännykästä edellisen illan futistuloksia. Yhtäkkiä puhelimeni piippaa. Saan eteeni häkellyttävän viestin.
Tuliko sinulle vastaan kadonnut henkilö? Hän oli ex-mieheni siskon aviomies ja piti olla kesällä 1993 Bestman häissäni. Olin viimeinen silminnäkijä laivalla ennen hänen katoamistaan. Katoaminen tapahtui tammikuussa 1993, puoli vuotta ennen häitämme. 5 vuotta katoamisen jälkeen tuli poliiseilta tieto, että tekijä on kiinni ja oli tapettu laivalla. Oikeutta käytiin korkeimpaan oikeuteen asti ja tekijä sai 9 vuotta, josta istui sitten 4,5 vuotta.
Laivalla bestmaninsä kadottanut nainen kertoo haluavansa tavata minut kasvotusten. Aikaa haaskaamatta sovimme tapaamisen. Nyt meillä olisi siis harvinainen mahdollisuus kuulla, millä tavalla laivakatoaminen oikein voi tapahtua. Eli spekuloimisen sijaan saamme kerrankin kuulla, mitkä tekijät johtavat siihen, että ihminen katoaa laivalla. Tämä ystävällinen, ehkä hieman hermostuneen puhelias nainen saapuu toimistolle. Nainen kertoo, miten hän on hankkiutunut haastatteluun Helsingin merihakaan pieneltä paikkakunnalta Tampereen lähistöltä autolla ja junalla ja yöpyy nyt kaverin luona. Kaikki tätä tapaamista varten. Hän toivoo, että kutsumme häntä Tiinaksi.
Uskomatonta täällä olla.
Kuuntelit juuri MS Mystery-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Akseli Innanen, Aleksi Kumpulainen, Nanna Tulikoura, Fuonchu Suominen, Elise Pietarila, Karo Bruman, Carbon Audio, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Yle maksoi palkkamme. Ääninäyttelijänä tässä jaksossa kuullaan Markku Haussila, Karo Bruman, Sakari Silvola ja Eve Särkänne. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 37 31.